Розділ 42. А що, як вони вип'ють вина? Жива картина почнеться рівно о 6. Ростан сказав: «Будьте люб'язні, ні в якому разі не запізнюйтесь». Одразу після полудня Дісмас і Магда попрямували до святої каплиці, робити вигляд, що допомагають з останніми приготуваннями. Їм на руку було те, що у каплиці так само кишіло багато ремісників та слуг. Магда рушила на кухню. Дісмас обійшов навколо обіднього столу, рівняючи стільці, складаючи серветки та усе, роздивляючись. Скрібна скриня з ладаном стояла наприкінці столу біля однієї з жаровень. Він схилився над нею, наче милуючись прекрасним срібним вбранням, і трохи відкрив кришку. Потім набрав дрібку мирри, нібито щоб понюхати. Роблячи це, він смикнув за мотузок у рукаві, висипавши до скрині вміст циліндричного мішечка, який Магда вшила у підкладку рукава. Дісмас закрив кришку і знову почав пересувати стільці. З кухні вийшла Магда. Вона кивнула, і обоє разом вийшли із каплиці. Спускаючись сходами, вони почули звук. По бруківці внутрішнього двору гуркотіли колеса карети. За нею ще одна, тоді ще й так десь із дюжину. Коли карети проїжджали повз, Дісмас помітив на кожній герб Медічі. Одну з них, світло-блакитну, він упізнав. Вона належала Карафі. Екіпажі, описавши широке коло, зупинилися навпроти апартаментів герцога Урбіно, через двір від каплиці. Що це? Вони з Магдою помітили, як з дверей сипнули лакей із багажем і почали вантажити його на позадки карет. «Лоренцо їде?» «Слава Богу!» – сказала Магда. Карети все прибували. Нарешті з дверей апартаментів герцога вийшов Ростан і попрямував через двір до каплиці. Побачивши Дісмаса, він помахав і підійшов ближче. «Що відбувається?» – спитав Дісмас. Ростан навіть не намагався приховати задоволення. «Наш високий гість від'їжджає до Парижа на хрестини дофіна. Як ми будемо сумувати за ним?» «Він навіть не залишиться подивитися живу картину і показ святої плащаниці?» «На жаль, сеньор Карафа повідомив, що його милість погано почувається. Через те, що дорога до Парижа складна, було вирішено виїхати раніше. Скільки ж у тих італійців багажу, але вони завжди так шикарно вдягнені. Отже, майстре Руфус і ви, сестро, о 6, так?» На цьому Ростан пішов. Радість Дісмаса від того, що герцог Урбіно не має підступних намірів щодо плащаниці, і Магда більше не буде наражатися на небезпеку, два благословення одразу, була такою, що він би негайно обійняв Магду прямо тут. Але вони стояли геть на виду, та й Магда була у чернечому вбранні, тож він стримав себе. «Ходімо швидше», – збуджено промовив він. Він почувався пташкою, яку визволили з клітки. Його підошви ледь торкалися бруківки. Вони швидко пробігли три сходові марші до апартаментів архідиякона, для чого Магді довелося високо задрати поділ. У двері Дісмас просто увірвався, налякавши Дюрера та всіх інших. «Чудова новина!» – закричав він, відсапуючись. «Чудова, прекрасна новина! Італійці, вони їдуть! Поки я тут це кажу, вони завантажують карети і ось-ось пошкутильгають до Парижа!» «І що?» – сказав Надкер. «Ти не розумієш? Це означає, що вони не по плащаницю приїжджали. І це означає, друзі мої хороші, що нам більше не потрібно переводити її!» Дісмас повалився в крісло. «Який чудовий день! Який чудовий день!» Конрад замислено прорік. «Я думав, ми вирішили спочатку вкрасти, а вже потім вирішувати». «Я теж», – сказав Надкер. «Хлопці», – сказав Дісмас, – «герцог Карл – хороша людина, навіщо нам красти його реліквію?» Ланскнехти замислились. «А як же тоді покута?» – спитав Конрад. «Увесь цей час ти скиглив, що попадеш до пекла, якщо не виконаєш свою покуту?» Дісмас кивнув. «Так, моя покута. Ну, Конраде, я саме зараз міркую про це. Спробуй відповісти на питання, який доброчесний священик міг би призначити в якості епітимії вкрасти плащаницю Ісуса. Призначив би Лютер таку покуту?» Конрад насупився. «Хай там як, але її призначено». Дісмас розсміявся. «Я зворушений твоїм піклуванням про мою душу». «Ти казав, що ми викрадемо її, а тоді проголосуємо, чи продавати». «Конраде, але італійці їдуть». «Не думаю, що це на щось впливає. План є план. Я скажу так. Доведемо справу до кінця, а потім вирішимо, що робити далі».
Дюрер утрутився з більш практичного питання.
«А що там з вином та ладаном?»
«Господи», – похопився Дісмос. «Він так радів від'їзду італійців, що геть про все забув». У двері постукали. Дісмос підійшов відчинити. На порозі виник один з людей карафи, дуже захеканий.
«Сеньоре Руфус, сестро Гільдегарда!»
«У чому справа?»
«Його високість герцога Урбіно розбив параліч. Він помирає, просить сестру допомогти!»
«Хіба він не їде?»
«Ми вже збиралися виїхати, аж раптом стався напад. Послали за сповідувачем. Будь ласка, сестро, він терміново вас кличе. Візьміть ваше сердечне зілля!»
Магда зібрала аптекарську сумку.
«Я йду з тобою», – сказав Дісмос.
Магда дала знак Дісмасу зачинити двері, щоб слуга нічого не почув.
«Хвилинку», – сказав Дісмас, звертаючись до того.
Магда сказала, «Тобі треба бути у каплиці.
Але я не знаю, що робити з мирою. Вино стоїть у кухні у великому глиняному глечику на столі біля дверей каплиці. На глечику біла серветка з маленьким червоним хрестиком.
Я не можу просто зайти до кухні і вийти з вином».
«Сомельє – це огрядний чолов'яга у червоному капелюсі, на якому вишитий герб савойських герцогів. Його звати Бертран. Він зі мною фліртував. Скажи йому...» «Ні, краще прошепочи. Сестра Гільдегарда просить зустрічі після живої картини у замковому саду. Він дуже зрадіє, будь певен. Тоді, коли вже виходитимеш, перекинь глечик, наче ненароком».
«А якщо його там не буде, якщо вони його переставили, якщо його подадуть під час показу живої картини?»
«Тоді, – сказала Магда, – у Ісуса і його апостолів буде дуже весела тайна вечеря. Слухай, Дісмасе, вино стоїть на місці. Просто піди і перекинь глечик. Що вони тобі зроблять? Хіба що обізвуть йолопом?»
«Добре, добре, але що з ладаном? Що мені з цим робити? Теж перекинути скриню?»
«Ну нічого, щось придумаємо. Але я все одно не хочу, щоб ти йшла до Лоренцо сама».
«Не хвилюйся, Дісмасе, все буде добре. Він помирає. Скоро все скінчиться».
Вона поцілувала його і посміхнулася.
«Тепер йди і будь дуже чемним Іудою».
Магда рушила слідом за слугою.